Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian dorim să vă mulțumim, stimați ascultători, pentru că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Continuăm să dezbatem astăzi subiectul din Apocalips, capitolul 14, de la versetul 6 în continuare, subiect care ne vizează pe fiecare dintre noi. Am vorbit și în emisiunea de data trecută și vom continua să dezbatem și astăzi cele trei solii îngerești ca fiind mesajul trimis de Dumnezeu către o lume care stă gata să piară prin biserica sa, prin acești îngeri, mesageri, soli trimiși de Dumnezeu către semenii noștri, prin noi oamenii, prin biserică, prin biserica lui Dumnezeu credincioasă, către cei care într-adevăr doresc să trăiască pentru slava lui Dumnezeu, pentru mântuirea sufletului și pentru a binecuvânta pe alții prin acele fapte ale credinței pe care fiecare dintre noi dorim prin harul lui Dumnezeu să le împlinim în viața noastră. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc de invitație.
Așa cum procedăm de fiecare dată, încercăm să pășim în emisiunea de față, în fiecare ocazie, prin a da citire pasajului din Sfânta Scriptură pe care îl studiem în ocazia respectivă. Chiar dacă am citit acest pasaj și data trecută, probabil că sunt unii dintre ascultători care n-au fost atunci și poate ar dori să audă acest pasaj al Sfintelor Scripturi, haideți să citim din Apocalips, capitolul 14, întreita solie îngerească sau cele trei solii îngerești și apoi să dezbatem înțelesul acestui mesaj trimis de Dumnezeu pentru noi oamenii. Vă rog frumos!
Apocalips 14, de la versetul 6 la 12. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoane ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.
Mulțumesc tare mult! Un pasaj din Biblie foarte profund. Să nu uităm că acest pasaj, acest mandat, această misiune din partea lui Dumnezeu ne este oferită nouă bisericii care trăiește în timpul sfârșitului. Astfel, Biserica Rămășiței primește această însărcinare mondială pentru a duce această evanghelie veșnică a lui Dumnezeu la fiecare făptură umană de pe pământ. Cu alte cuvinte, cele trei solii îngerești din Apocalips, capitolul 14, pe care tocmai le-ați citit, sunt parte a acestei evanghelii veșnice, mesaj care Dumnezeu ne-l încredințează nouă să-l ducem semenilor noștri. Prima solie îngerească, pe care am discutat-o mai pe larg în emisiunea de data trecută, anunță sosirea ceasului judecății, moment care marchează sfârșitul celei mai lungi perioade profetice descoperite în Daniel capitolul 8 cu versetul 14, după care nu va mai fi timp măsurat. Așa cum ne spune Apocalips capitolul 10 versetul 6, ci urmează timp de har pentru proclamarea ultimii avertizări. Dacă în emisiunea de data trecută ne-am oprit asupra primelor versete din acest pasaj, din Apocalips 14, aș dori ca astăzi să pășim înainte cu cea de-a doua solie îngerească și vreau să vă întreb, domnule pastor, de ce avem aici un verb care se repetă și ce este desemnat prin acest cuvânt, a căzut și s-a repetat încă o dată, a căzut Babilonul, cetatea cea mare. De ce se spune a căzut și se repetă acest verb și ce înseamnă Babilonul?
Babilonul simbolizează falsa închinare, falsa religie, în opoziție cu Evanghelia cea veșnică. A căzut reprezintă faptul că această falsă închinare este disprețuită de Dumnezeu și este sortită pierii. A căzut, a căzut, sublinează siguranța cu care tot ceea ce este omenesc și nu poartă amprenta divină va fi sortită eșecului. Putem vorbi și de momentul când s-a împlinit, putem vorbi de deplina ei împlinire la sfârșitul istoriei printr-o alianță a diferitelor mișcări religioase care resping adevărul lui Dumnezeu. Dar mesajul principal este acela de a accepta adevărul și a respinge falsitatea și discernământul acesta sau discernerea între lumină și întuneric din punct de vedere religios nu o putem face decât pe baza Sfintei Scripturi inspirate de Dumnezeu după un studiu călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Nu e doar o teologie comparată, nu e doar o părere contra altei păreri. Vorbim aici de un mod în care Dumnezeu gândește, de o lege a lui Dumnezeu, de un singur mod în care Dumnezeu mântuiește și în opoziție cu toată această lumină și acest adevăr al lui Dumnezeu, vedem un Babilon care proclamă altceva, tot într-un mod religios, poate folosindu-se chiar de cuvinte creștinești.
Dacă facem referire la ceea ce s-a întâmplat în trecut, în legătură cu cetatea Babilon, descoperim în Sfânta Scriptură faptul că Dumnezeu ne spune că acolo Dumnezeu a încurcat limbile oamenilor. Deci, după Biblie, Babilon înseamnă încurcătură. O încurcătură îngăduită de Dumnezeu pentru că ei doreau să construiască acea cetate, să ajungă până la norii cerurilor și astfel să fie siguri că niciodată nu vor mai fi omorâți, înnecați toți printr-un potop universal.
Deci vorbim atunci de oameni care nu au credință că Dumnezeu a promis că nu va mai da potop. Deci de necredință, vorbim de alianță într-o necredință, vorbim de un Dumnezeu care nu aprobă gândirea lor și care nu doar îngăduie încurcătura limbilor, ci chiar o provoacă, adică îi împrăștie și îi dizolvă.
Dumnezeu nu este de acord cu această încurcătură. La Dumnezeu toate căile sunt drepte, clare și luminoase. Ori versetul pe care îl studiem astăzi ne spune că acest Babilon a căzut și verbul se repetă. Desemnează o acțiune progresivă, o acțiune cumulativă, a cărui culme va fi un eveniment spiritual al rătăcirii universale anunțat de solia celui de-al treilea înger. Ori faptul că Babilonul, ne este spus în verset, a căzut, desemnează că nu are adevărul total. Odată au fost luminați de cuvântul lui Dumnezeu, odată aceste biserici au avut cuvântul lui Dumnezeu și au trăit după cuvântul lui Dumnezeu, au primit descoperire din partea lui Dumnezeu, dar ușor, ușor s-au îndepărtat de cuvântul clar al lui Dumnezeu, ușor, ușor au înlocuit adevărata închinare față de Dumnezeu cu o închinare față de sine și astfel s-au înstrăinat atât de mult de Dumnezeu, încât Dumnezeu nu-i mai recunoaște ca și copiii ai săi.
Dacă am putea intra în detalii, aș menționa, măcar în linii mari, câteva probleme prin care ei s-au descalificat ca și popor al lui Dumnezeu, aprobat de Dumnezeu. La ce mă refer? Atunci când o biserică sau o mișcare religioasă eclipsează slujba de mare preot mijlocitor a Domnului Hristos, punând în centru lucrarea preoțească sau lucrarea pastorală sau lucrarea unui om sau unui sistem, mai mult decât pe Iisus Hristos, pe a cărui întrupare, a cărui jertfă și a cărui mijlocire ne bizuim salvarea, această eclipsare a slujbei sale de mare preot mijlocitor a Mântuitorului descalifică această mișcare, chiar dacă se folosesc cuvinte religioase și chiar dacă se înalță rugăciuni. Tot la fel, natura meritorie a faptelor bune, da, acea părere predominantă că o persoană care face fapte bune, și evreii la un moment dat dezvoltaseră în mod nebiblic această credință că avem păcate, bun, și ca într-o balanță unde ai și talerul celălalt, ei au zis că dacă acumulează mai multe dintre acele bune, Dumnezeu se uită acolo unde înclină mai mult balanța. Deci natura meritorie a faptelor pentru credinciosul care se bazează pe Sfânta Scriptură nu are fundament. Faptele noastre nu sunt meritorii. Și atunci de ce să clădim pe anumite practici religioase împrumutate, inventate, care să strânească cumva o siguranță a mântuirii, bazată nu pe Hristos, ci pe cheltuială și pe anumite posturi chiar, Măcar că postul este biblic, dar cu ce scop? Și atunci, eclipsarea slujbei de mare preot, natura meritorie a faptelor, scriptura dată la o parte și acoperită de tradiție, lucrurile acestea și în sine călcarea nu ocazională, ci în mod oficial, călcarea unor porunci și înlocuirea anumitor porunci, lucrurile acestea descalifică orice mișcare din poporul lui Dumnezeu în Babilon.
Scripturistic vorbind, Babilon înseamnă confuzie, înseamnă rătăcire, înseamnă înlocuirea adevărului cu un pseudo-adevăr, cu forme religioase, cu tradiții care să aibă doar o anumită înfățișare a evlaviei, dar niciodată puterea lui Dumnezeu. Și ați și enunțat mijlocirea sfinților, darea la o parte a poruncilor lui Dumnezeu, putem să adăugăm și murirea naturală a sufletului, putem să vorbim și despre o închinare care nu este după porunca lui Dumnezeu, nesfințind ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeu, ci sfințind o pseudo-închinare, sfințind o pseudo-zi întemeiată pe învățăturile oamenilor, și aceste lucruri pot să continue. Și cu cât sunt mai departe de adevărul curat al lui Dumnezeu, cu atât această încurcătură a Babilonului este mai puternică. De fapt, primii credincioși în generația imediat următoare ucenicilor au văzut în practicile bisericii majoritare de la acea dată semne ale decăderii, au văzut neîmplinirea cuvântului lui Dumnezeu și chiar încă din biserica primelor secole, cei credincioși au identificat Babilonul cu aceste forme de organizare religioase care s-au îndepărtat tot mai mult de Domnul Dumnezeul nostru. Totuși, cea de-a doua solie îngerească, domnule pastor, ne vorbește despre o cădere totală, generală, irevocabilă. Repetarea verbului a cădea, a căzut, a căzut, ne vorbește despre o totală cădere deodată sau Dumnezeu mai are câțiva credincioși care se închină într-adevăr Domnului Dumnezeului nostru și doresc cu toată inima să-i slujească, să-l servească în viața lor, rămânând mărturii ca pietre vii zidite în templul lui Dumnezeu. Oameni care proclamă adevărata Evanghelie, care proclamă adevărul curat din cuvântul lui Dumnezeu pentru semenii lor și astfel sunt o binecuvântare pentru societatea în care ei locuiesc. Vă rog frumos!
Încep prin a spune că tot cartea Apocalipsei, în capitolul 7, descrie o mare mulțime de oameni stând înaintea tronului lui Dumnezeu și slujind în sanctuarul ceresc, ceea ce indică succesul misiunii lui Dumnezeu. Ce vrea să spună situația aceasta? Că mulți vor ieși din Babilon. Vor ieși din Babilon pentru că ei au auzit această solie. Asta ne spune că putem vorbi de două lucruri într-o măsură îmbinate, dar într-o măsură separate, și anume sistemul și omul. Adică pot să fiu oaie în afara staulului, staulul reprezentând adevărul biblic. Adică pot în Babilon să fie încă suflete sincere, care conform luminii pe care o au să facă tot ce ține de ei și să se dedice lui Dumnezeu după cum au înțeles. Și acum vine această solie dată prin mijlocul cerului, cu glas tare, ca să audă orice norod și orice seminție și acele oi, adică acei oameni călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, care atunci când vor înțelege că niște lucruri le-au scăpat și niște lucruri le-au călcat, vor spune, Doamne, ai Tăi suntem. Și atunci ei vor ieși din Babilon. Se vor alătura rămășiței lui Dumnezeu și atunci Apocalipsa 7, pe bună dreptate, descrie o mare mulțime de oameni. De aceea, căderea nu a fost totală. Există, în ciuda întunericului spiritual și al înstrăinării de Dumnezeu, în bisericile numite Babilon, și acesta e un termen generic. Întotdeauna în Sfânta Scriptură Babilon înseamnă ceea ce e rău. Da? Lupta între Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu, și Babilon, cetatea lui Satana. În ciuda întunericului spiritual și al înstrăinării de Dumnezeu existent în bisericile Babilonului, marea majoritate a adevăraților urmași a lui Hristos încă poate fi găsită în bisericile lor. Dar ei nu sunt mulțumiți de condiția lor prezentă, sunt doritori să înțeleagă întregul adevăr și atunci când Dumnezeu îl descoperă, ei nu lasă niciun obstacol să le stea în față pentru a se dedica cu totul lui Dumnezeu. La extrema cealaltă, pot să fie în staul capre. Capra reprezentând omul care nu se împacă cu Dumnezeu. Și ca aplicație pentru fiecare dintre noi poate fi aceasta. Să spunem că biserica din care suntem e cea a Ierusalimului, e cea a adevărului și a Scripturii. Dar dacă în viața mea e Babilon, dar dacă în viața mea relația cu Dumnezeu este frântă, dar dacă poruncile lui Dumnezeu nu reprezintă în viața mea o trăire, pentru mine e Babilon, în mijlocul Ierusalimului, tot așa cum era în Israel. Popor ales al lui Dumnezeu era unii care l-au dat la moarte pe Mântuitorul.
Însuși Domnul Hristos sublinează acest adevăr, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Da, mulțumesc frumos, domnule pastor, este timpul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Cu tine prin credință, Doamne, voi porni, căci pașii tăi mi-arată drumul ții de zi. Eu n-am să stau pe loc când mergi înaintea mea.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi din Apocalipsa capitolul 14, discutăm despre Evanghelia veșnică vestită tuturor locuitorilor Pământului, despre cele trei solii îngerești sau întreita solie îngerească Discutăm cu domnul pastor Trenchea Cristian modul în care Dumnezeu dorește să-și pregătească un popor pentru a ieși în întâmpinare atunci când Domnul Hristos se va întoarce pe norii cerurilor. Domnule pastor, în prima parte a emisiunii am încercat să subliniem un pic câteva adevăruri izvorâte din cea de-a doua solie îngerească. Aș dori să subliniem în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi câteva învățături străine de cuvântul lui Dumnezeu, dar fac parte din învățăturile Babilonului. Ce puteți să spuneți despre predestinație? Ce puteți să spuneți despre teza în legătură cu nemurirea naturală a sufletului? Ce putem să spunem despre învățătura legată de botezul copiilor? Sunt acestea înrădăcinate în Scriptură sau fac parte din niște învățături, niște tradiții, niște obiceiuri strecurate în biserică pe care Dumnezeu nu le recunoaște? De altfel, fiind vinul rătăcirii Babilonului. Vă rog.
Obișnuiesc să le spun la oameni să își suprapună viața lor personală pe tiparul Scripturii și să vadă în ce măsură suprapunerea este completă sau parțială. Sau cu privire la biserica din care facem parte, pentru că fiecare suntem datori să ne cercetăm pe noi și cărarea pe care mergem. Cei care ne-am născut într-o biserică să verificăm cu adevărul lui Dumnezeu dacă este biserica compatibilă cu Sfânta Scriptură, iar cei care poate am făcut o schimbare în viața noastră și am ales o altă cărare față de aceea în care ne-am născut, să verificăm dacă ne-am ales bine, după cuvântul lui Dumnezeu, această cărare. Și atunci suprapunem ce se întâmplă în biserica noastră. Nu în primul rând ca și practică, ci în primul rând ca și învățătură, ca și ideal, ca și promovare a învățăturilor a acelei biserici. Și atunci, spuneați de botezul pruncilor, apare Sfânta Scriptură? Nu. Apare în biserici? Nu apare în Biblie. Predestinație? Apare în Sfânta Scriptură? Nu apare. Tocmai despre asta vorbim acum. Apocalipsa ne spune că va fi un război pe viață și pe moarte. Aceste două grupuri, rămășița și interesant, e vorba la un moment dat de ceea ce numește vizionarul Ioan, inspirat de Dumnezeu, cei 144.000. Deci, în capitolul 13 există fiara care iese din mare, am văzut, apoi descrierea și apoi se spune aici este răbdarea și credința sfinților, apoi fiara care iese din pământ și apoi cei 144.000, am văzut, sunt descriși, mesajul celor trei îngeri și se termină cu versetul, aici este răbdarea
sfinților
care păzesc poruncile. Și atunci vor fi doar două, rămășița, cei care se vor hotărâ să fie de partea lui Dumnezeu și toți ceilalți. De aceea nu este o mântuire nici predestinată de Dumnezeu, El ne cheamă pe toți, chiar și această solie a doua despre care vorbim, ea este reiterată în capitolul 18 din versetul 4. Această solie se repetă și anunță definitiva căderea Babilonului și cheamă pe aceia din poporul lui Dumnezeu care se află încă în diferite organizații religioase ce formează Babilonul, să se despartă de ele. Citesc din Apocalipsa 18:4. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți de urgiile ei. Și atunci, botezul pruncilor, predestinația, și ați mai menționat alte lucruri.
Închinare la icoane, închinare la moaște, la sfinți, da, înțirea troiților.
Poate e mai simplu cu privire la sfinți, la icoane, la moaște, pentru că ele n-apar în Scriptură.
Da, e ceva care a fost introdus ulterior.
Da. Și cu privire la nemurirea sufletului, este puțin mai anevoios, pentru că de multe ori în limbajul, chiar și aici o să vedem în Apocalips, unde Domnul spune că fumul se va înălța în vecii vecilor, pare să că dă trimitere la o pedeapsă ce va fi într-o continuă desfășurare, miliarde și miliarde și miliarde la infinit. Dar înțelegând limbajul și forma în care Scriptura se exprimă, putem înțelege de aici că este o pedeapsă pe care nimeni nu o poate da la o parte, este un verdict irrevocabil, la care nimeni nu mai poate să facă recurs și este o moarte veșnică, adică din care nimeni nu mai este înviat. Însă nemurirea sufletului este o învățătură care există mai peste tot. Eu îndemn pe ascultători să privească la 1, la textul Scripturii și 2, la implicațiile acestei învățături nebiblice din punctul meu de vedere, și anume nemurirea necondiționată a sufletului, adică bun sau rău, el va trăi sau în rai sau în iad. Sunt multe implicații. Adică Dumnezeu nu va avea niciodată un univers curat, va fi întotdeauna un iad perpetu. Dumnezeu pentru câteva zeci de ani de păcat, spun oamenii, este nedrept să pedepsească o infinitate de ani. Și un ultim aspect, dacă Mântuitorul a murit de moartea păcătosului, de moartea a doua pe cruce, atunci de ce păcătosul care nu se întoarce la Dumnezeu trebuie să sufere un număr infinit de ani? Dacă Mântuitorul a murit de aceeași moarte și a murit odată pentru totdeauna. Toate aceste lucruri la un moment dat creditează sau discreditează o mișcare religioasă. O face Babilon sau Ierusalim.
Aș sublinia și textul din Ezechiel, capitolul 18, versetul 20. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Mai sunt și alte versete care spun foarte explicit că această doctrină a nemuririi naturale a sufletului nu este fundamentată biblic. Acești termeni, aceste cuvinte, viața veacului care are să vină sau un foc care va arde veșnic la Dumnezeu, o pierzare veșnică în fața lui Dumnezeu sau suferirea unui foc veșnic, se referă la efectele focului respectiv care vor fi pentru veșnicii. Mulțumesc tare mult! Domnule pastor, aș vrea să mă subliniam încă un adevăr în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, și anume, cum înțelegem sfatul dat de martorul credincios pentru toți cei care doresc să fie mântuiți să iese afară din această învățătură a Babilonului, să părăsească aceste învățături și să se întoarcă spre Scriptură. Ce înseamnă ieșiți afară, copiii mei? Ce înseamnă sfatul martorului credincios să iese afară din această încurcătură?
Aici e simplu. Greșești, nu mai greși. Păcătuiești, nu mai păcătui. Ai descoperit un lucru care punea un perete între tine și Dumnezeu, dă-l la o parte. E ceva care te reține în legătura cu Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu ca să ți-l poată da la o parte. Ai descoperit că făceai anumite lucruri. Personal am trăit lucrul ăsta. Trăiam într-un anumit fel, mâncam anumite lucruri, mă închinam într-un fel, mergeam la biserică într-un anumit fel, într-o anumită zi, cu anumită motivație, și am descoperit că multe din aspectele acestea le-am greșit. Și atunci m-a rugat lui Dumnezeu ca să mă corecteze, fără să mă gândesc la implicațiile imediate, în primul rând, ci la datoria mea față de Dumnezeu și la liniștea mea sufletească pe care nu vroiam să mi-o vând pentru faptul că bătătorisem o cărare câțiva ani de zile. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei. Aici nu e prea multă metaforă în limbajul Apocalipsei.
Și să nu fiți loviți cu urgiile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer. Iar Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Este foarte clar. Este vorba de păcat și Dumnezeu dorește să ne scoată dintr-o stare de păcat sau un colectiv unde păcatul este perpetuat. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
În cer la Tatăl meu să vorbesc cu El. Către munții n-ați privesc mereu, mult mai sus aș vrea să ajung și eu. Colo sus în cer la Tatăl meu să vorbesc cu El. Soarele încet a sfințit, tot în jurul meu a dormit. Numai eu privesc spre cer mereu și las ca gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile larg eu le deschid, inima în cântec mi-o aprind. Și mă las purta de vânt ușor deasupra palmei de nor. stea gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile larg eu le deschid, inima încântec mi-o aprind și mă las purta de vânt ușor deasupra palmei de nori. Ochii țintă-mi stau spre răsărit, trupul-mi slab deja obosit, dar l-aștept pe Tatăl meu iubit să mă ia la El. Ochii țintă-mi stau spre răsărit, trupul-mi slab deja obosit, dar l-aștept pe Tatăl meu iubit să mă ia la El. Soarele încet a sfințit, totul jurul meu a adormit. Numai eu privesc spre cer mereu și las ca gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile la eu le deschid, inima încântec mi-o aprind și mă las purta de vânt ușor deasupra palmei de nor. Soarele încet a sfințit, tot în jurul meu a dormit. Numai eu privesc spre cer mereu și las ca gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile larg eu le deschid, inima încântec mi-o aprind și mă las purta de vânt ușor spre stele.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Evanghelia veșnică a lui Dumnezeu, despre mandatul pe care Dumnezeu l-a încredințat bisericii sale de a aduce această Evanghelie tuturor locuitorilor pământului. Discutăm despre întreita solie îngerească sau cele trei solii îngerești ca fiind mesajul pe care Dumnezeu l-a oferit bisericii pentru a fi transmis unei lumi care se grăbește spre pieire. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și aș dori să vă întreb care sunt adevărurile din această a treia solie îngerească. Haideți să mai citim o dată. Apocalips, capitolul 14, de la versetul 9 în continuare.
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus, în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea nu odihnă cei ce se închină fiare și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.
Domnule pastor, cea de-a treia solie îngerească enunță câteva adevăruri importante. Care sunt aceste adevăruri și la ce se face referire? Care este acest semn de recunoaștere a apartenenței credincioșilor la Dumnezeu? Ce este un sigiliu și ce este un antisigiliu? Care sunt urmările ascultării și care sunt urmările rămânerii voite în neascultare? Vă rog.
Deci, îngerul al treilea dă o solemnă avertizare împotriva adorării fiarei și icoanei ei, pe care o vor face în cele din urmă toți aceia care resping Evanghelia neprihănirii prin credință. Ni se vorbește aici despre sigiliu, despre consecințele rămânerii în păcat și despre semnele de recunoaștere a celor credincioși, și anume poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Cu privire la sigiliu, aici putem vedea că cuvântul acesta, sigiliu, pecete, semn, apare în Vechiul Testament din când în când și în mod frecvent cu privire la ceea ce a fost pentru poporul lui Dumnezeu, deși a fost instituit de la creațiune și anume sabatul zilei a șaptea. El să fie un semn între mine și voi. Pentru că sigiliu poartă numele autorității, are de asemenea teritoriul pe care se extinde autoritatea respectivă, iar sabatul zilei a șaptea indică numele legiuitorului, și anume Dumnezeu, exact cum în prima poruncă spune, închinați-vă lui Dumnezeu, cel care a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apelor. Și să știți un lucru, noi trebuie să citim Scriptura în ansamblu ei pentru un evreu și pentru un cunoscător al Vechiului Testament, pentru că atunci când a fost scris Noul Testament se baza pe Vechiul Testament. Când el citea versetul 7, a venit ceasul judecății lui Dumnezeu și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apelor, pentru el era clar referire la ce anume? La singura poruncă unde apar aceste argumente. Porunca a patra. La creator. Nu la sistemul care susține evoluționismul și, din păcate, în școlile noastre evoluționismul la geografie, evoluționismul la istorie, evoluționismul la anatomie, totdeauna evoluționism.
Și acum și desființarea familiei și pactul, contractul social și dăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu și ne trezim într-o străinare feroce, vinul Babilonului. Iertare că am foarte intervenit, bine. Dar chiar în direcția foarte aceasta bine. Se merge și Dumnezeu are un semn care, după cum spuneați, marchează pe copiii lui.
Și semnul de recunoaștere al poporului Dumnezeu apare în Scriptură ca fiind această zi de închinare care, să recunoaștem că nu are, cu excepția poruncii lui Dumnezeu și a hotărârii lui arbitrare, am putea spune, nu se leagă nici de faptul că în 365 de zile se învârte pământul în jurul soarelui, că în 24 de ore se învârte pământul în jurul axei sale, că luna se învârte în jurul... Nu ai niciun reper pentru această a șaptea zi decât porunca lui Dumnezeu. Când oamenii au încercat să facă săptămâna de 10 zile...
Au eșuat.
Și, interesant, cu privire la acest semn, l-a lăsat de la creațiune, el însuși s-a odihnit și spune apoi în Geneza că a binecuvântat ziua a șaptea și s-a odihnit. Vreau să fac așa o legătură, în ce sens? Dumnezeu însuși s-a odihnit, a binecuvântat ziua, a sfințit-o. Poporul lui dintotdeauna doar ziua aceasta au sfințit-o, nu alte sărbători și nu alte zi de închinare săptămânală. Mântuitorul însuși s-a bucurat de ziua aceasta să meargă la sinagogă, să meargă în adunare de închinare și să facă bine, dar nu să muncească în atelier, dar să ajute, să vindece, să propovăduiască. Ucenicii au ținut această zi, primii creștini din primele secole de asemenea, la aceasta suntem și noi chemați. E drept că, urmând celelalte secole ale noi ere, sabatul zilei a șaptea a fost un timp în paralel cu prima zi a săptămânii, ziua învierii, ziua duminicii, urmând ca apoi să se rămână doar la ziua duminicii pentru cea mai mare majoritate. Dar rămânând la, nu doar la ce spune Scriptura, ci la modelul acesta, la tiparul acesta lui Dumnezeu, de la creațiune, poporul lui, Iisus Hristos, ucenici, eu mă simt mult mai confortabil ca să merg în aceeași direcție, mai ales că aici, în această solie a treia, ni se spune despre semnul fiarei, care nu poate să fie decât un contrasigiliu. Dacă sigiliul adevărat este o zi, antisigiliu nu poate avea alt caracter. Dacă semnul lui Dumnezeu, sigiliul lui Dumnezeu este o sărbătoare, antisigiliul trebuie să fie tot o sărbătoare. Și atunci ajungem la proeminența zilei săptămânale a șaptea de închinare ca fiind un element, un test al loialității pentru poporul lui Dumnezeu.
De fapt și textele din Biblie ne spun foarte clar că închinarea lăsată de Dumnezeu pentru cea de a șaptea zi a săptămânii, sâmbăta, este semnul lui Dumnezeu, Ezechiel, capitolul 20, versetul 12. Le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Apoi versetul 20, sfințit sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Iar dacă sigiliul lui Dumnezeu are o menire religioasă, cultică, foarte posibil ca și antisigiliu să nu aibă un alt caracter decât unul religios.
Unii cred că semnul fiarei este pur și simplu un număr scris pe frunte, chiar am văzut imagini. sau o ștampilă sau un chip sau... Pe când chestiunea mai mult este spirituală, legată de credință și legată de poruncile lui Dumnezeu, nu doar de un semn pus în carne sau o metodă de a monitoriza. Este o contrareplică a sigilului Dumnezeu, sabatul, și anume o altă zi de închinare care să diminueze sau să desființeze creațiunea înlocuind-o cu evoluționismul, dar Mântuitorul s-a bucurat de această zi, a vorbit despre creațiune și a și spus ucenicilor, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie în sabat, pentru că după moartea lui, el intenționa tot sabatul să rămână ziua de confort spiritual, de odihnă, de închinare.
Satana știe foarte bine că în momentul în care oamenii nu vor mai sfinți sâmbăta ca semn de închinare între Dumnezeu și poporul său, ca semn de recunoaștere a adevăratului Dumnezeu și ca semn de recunoaștere a poporului său, Satana a studiat foarte bine acest lucru și știe că dând deoparte semnul de închinare va da deoparte și autoritatea lui Dumnezeu de creator. După cum bine ați spus, un sigiliu poartă puterea celui care l-a emis, arată teritoriul celui care stăpânește terenul respectiv, teritoriul respectiv și arată de asemenea și autoritatea sau cine este cel care legiferează moneda respectivă sau semnul respectiv. Dând la o parte sabatul, de fapt Satana încearcă să-l dea la o parte pe Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu. Acest lucru va fi într-adevăr un test al credincioșiei copiilor lui Dumnezeu față de Dumnezeu în timpul sfârșitului.
Aici vorbim nu de o simplă poruncă, vorbim de decalog. Vorbim de decalog care apare în Scriptură că el este parte din chivot și Apocalips 11:19 spune că în templul lui Dumnezeu care a fost deschis a văzut chivotul legământului său. Adică nu vorbim de o poruncă unui apostol sau de o chestiune care într-un anumit moment vorbim de ceva scris de Dumnezeu în piatră, vorbim de ceva ce a fost în centrul atenției, în centrul decalogului și vorbim de o poruncă ce poate să facă diferența între cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus și ceilalți.
Dacă legea lui Dumnezeu este dată deoparte, dându-se deoparte Creatorul ca și Dumnezeu, evident ajungem să se legifereze homosexualitatea, ajungem să se legifereze căsătorii între aceleași sexe, ajungem să se creadă că nu mai există minciună, nu mai există proprietate, se spune că ce este al tău este al meu și ceea ce este al vostru de fapt este tot al meu, nu mai există nicio opreliște, iar lumea se pregătește pentru anarhie. Uitați, vă rog, sunt manuale în care încă de la primele clase copiii sunt învățați că tu nu ești nici băiețel, nu ești nici fetiță, hai să vezi că n-ai să fii mare, ce o să fii. Oameni buni, unde am ajuns? De ce? Pentru că s-a dat deoparte sigiliul lui Dumnezeu și s-a dat deoparte Dumnezeu ca și autoritate supremă în acest univers. Mulțumesc frumos! Aș vrea să ne oprim câteva momente spre încheierea acestei emisiuni asupra a ceea ce urmează să se întâmple ca soartă finală a închinătorilor care primesc semnul fiarei, a celor care leapădă cuvântul lui Dumnezeu, care dau deoparte poruncile lui Dumnezeu. Ce așteaptă acești oameni?
Să știți ce așteaptă? Mai rar apare în Scriptură o așa exprimare de severă, de aspră. Citez, dacă se închină cineva fiare și icoanei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, nici ziua, nici noaptea n-odihnă cei ce se închină fiare și icoanei și oricine primește semnul numelui ei. Apare aici o consecință pe care nimeni nu poate da la o parte. E un foc veșnic, adică un foc care mistuie tot și care își împlinește lucrarea, este o consecință nedorită de Dumnezeu pentru nimeni, dar care va fi într-un fel tot ca urmare a dreptății lui și a iubirii lui. Pentru că el nu-i obligă pe oameni să stea într-un rai unde ei nu s-ar simți bine și pe care ei nu-l doresc și nici nu-i obligă să stea într-un iad perpetu și să plătească pentru câteva zeci de ani miliarde și miliarde. Dumnezeu ne vorbește despre acest iaz de foc prin care El vrea să aducă la inexistență și la nimicire răul, păcatul, demonii. Moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Apocalips 20:15. Dar, cu privire la cei care mor în Domnul, adică în ascultare și în iubire, vreau aici să menționez un lucru. Nu e vorba doar de ascultare. Poți să faci multe lucruri bune, dar să nu le faci cu inimă și cu dragoste. Și să le faci și cu dragoste, dar dacă nu te bazezi pe mila lui Dumnezeu și pe crucea Golgotei, unde s-a plătit pentru păcatul fiecare dintre noi, atunci împlinirea legii nu își mai găsește locul. Însă noi prin această credință în Mântuitorul, care El ne izbăvește, nu păzirea legii, noi prin aceasta, spune în Romani 3:31, noi întărim legea. De aceea am insistat pe această poruncă ignorată de majoritatea, dar nu și de cei loiali care păzesc poruncile, au credința lui Iisus și care, deși mor în Domnul, ceea ce ne transmite ideea de persecuție și de martiraj, ei totuși se odihnesc de ostenile lor, faptele îi urmează. La judecată, Dumnezeu ține cont de cum au trăit ei pe pământ.
Domnule pastor, profunde aceste învățături de pe paginile Sfintelor Scripturi, profunde aceste adevăruri din cartea Apocalipsei, dacă oamenii ar rămâne credincioși și ar studia Biblia cu toată inima și cu multă rugăciune, Dumnezeu ar descoperi aceste adevăruri din cartea Apocalipsei câteodată prezentate sub formă de simboluri. În treita solie îngerească este mesajul pe care Dumnezeu dorește să-l transmită prin biserică către o lume care se pregătește pentru pierzare. Din păcate, pentru unii, pierzare veșnică, după cum foarte frumos ați explicat. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Dumnezeu să întregească tot ce am construit aici și să ne ducă pe toți la idealul său și la trăirea și proclamarea acestei solii frumoase.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră, peste casa dumneavoastră, peste soție, peste copii și peste lucrarea pe care dumneavoastră o faceți în via lui Dumnezeu.
Amin.
Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, Domnul Dumnezeul nostru să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine!